Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule, ezinbestean gaur begirada guztiak Ezkabako mendiko ezker magalean ezarrita daude.
Hemendik ere zerbait atera beharko dugula, zeren konponbideak sortu behar dira eta gure parkea zaindu behar dugula eta gure mendia eta gure birika zaindu behar dugula osagarian.
Zorionez, arriskoa ez da zabaldu, herriguneetara, baina tamalez Ezkaba eta bereziki Ezkaba txiki belztuta ditugu Iruñerrian. Gaur, Ezkabapeko herrietako ordezkariekin mintzatu gara. Euskal Herria Irratiko sintonian zauden zule, irailak 21 egun ditu gaur, aste azkena da. Suaren aurkako koordinazio zentro atzoi, Iruñerriko mankomunitatearen autobusen parkinean jarri zuten, bertatik eman ditu azken azalpenak Nafarroako gobernuak. Sutearen kudeak eta egokia izan dela esan du Amparo López, Nafarroako gobernuko barne zuzendari nagusiak. Zuhiltzaileak ordea ez daude horrekin erabat adost, haiekin mintzatuko gara, haien iritzia ere jasotzeko. Bestelako gaiak ere baditugu albiste, Espainiako Transizio Ekologiko Ministerioak 2018an eskatu zion bide, ubide eta portuetako ingeniarien elkargoari Esako urtegiaren handitze lanen inguruko txostena. Iazko apirilean jaso zuen Espainiako gobernuak, baino atzo arte ezkutuan eduki dute. Atzo jaso zuten eta dokumentua EH Bilduko Kongresuko ordezkari Belpozuetak eta Geroabaiko Koldo Martinez senatariak. Azken honekin mintzatu gara gaur gaiaz goizean, baita Espainiako Jose Luis Eskriba ministroak autonomien aurka esandakoa zere, Nafarroak autogobernuaren defentsa eginen duela adierazi du gaur. Eta gai gera jago ere landu ditugu gaur politikariekin, Nafarroako aurrekontuen nondik norako ez galdetu diegu eta esaterako Geroabaiko eta EH Bilduko parlamentariei gaur metropoli foralean. Inflazioa errealitate bat da eta bizitzaren garestitzea lan hitzarmenen negoziazioetara ere heldu da, KPI-aren araberako soldata igoerak bermatu nahi dituzte sindikatuek, baina horretarako prest ez daude enpresak. Gaur hiru eguneko greba abiatu dute gureak enpresako langileek, UGT, LAB eta ELA sindikatuek deituta, arrazoi hori dela kausa, jarraipen zabala izan du lehen greba egunak. Honakoak landuko ditugu gaur albistegian, agenda ere zabalduko dugu, baina hau aipatutako edukietan sakondu aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Gaur ere iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ahula dabil, gogortzera joko du arratsaldean, hodei gutxi dugu zeruan eta temperatura minimoak apur bat jaitsi dira, dena den gaur termometroak 25 gradutan joko dugu ja eta une honetan 21 ditugu Iruñerrian. Igor Eskudero Otamendi teknikan asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9 8 3 0 4 0 7 6 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Atarrabian, Manauto. Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantenimendu orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 8 3 0 3 0 3. Manauto, uarteko festekin bat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizbide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizbide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizbiden, euskara bizi.
Jalgiadi dantzara, helduendako dantza tailerra Iruñeko Zaldiko Maldiko elkartean. Euskal dantzetan ikasi eta trebatzeko, aritzi bainez dantza maisuaren eskutik. Dantza tailerra, euskara zazte arte arratsaldetan urrian hasita. Argibidea eta izena emateko epea, iraila bukatu arte. Info abildua zaldikomaldiko.eus. Jalgiadi dantzara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian entzule, ezinbestean gaur Ezkabako mendiko ezker magalera begira, gaude atzo arratsaldean piztutako suteak beltz utzi du eta dena, eta Ezkabapeko herrietako ordezkariekin mintzatu gara gaur gaiaz, honek guztiak hausnarketarako eman beharko lukeela adierazi digu biharamunean aritzaile Santxoaingo alkate ordeak.
Hemendik ere zerbait atera beharko dugula, zeren konponbideak sortu behar dira eta gure parkea zaindu behar dugula eta gure mendia eta gure birika zaindu behar dugula oso agerian geratzen dela.
Gaur goizean Nafarroako suhiltzaileek itzaltzat eman dute sutea, herrizaingo zuzendariak azaldu duenez, zonaldea segurtatzen ari dira goizetik 30 baliabide ingururekin puntu beroak osteko eta berpiztu ez daitezen, esan duenez ingurumen departamentuarekin batera ere lanean ari dira ikusteko zenbat hektaria erre diren eta zein izan den eragina. Suaren aurkako koordinazio zentroa Iruñerriko mankomunitatearen autobusen parkinean ezarri dute, bertatik eman ditu azalpenak gobernuak eta sutearen kudeaketa egokia izan dela ere esan dute. Amparo Lopezek esan du hori Nafarroako gobernuko barne zuzendari nagusiak zehazki, baina suhiltzaileen iritzia ere jakin nahi dugu. Horretarako suhiltzaileen lan batzordeko presidentea den eta Labeko ordezkaria den Inigo Balbas deitu dugu. Kaixo, eguerdion.
Eguerdion guztiei.
Iritzi berekoa zara?
Esan beharra dago alde batetik. Sutea, atzo izandako sutea ez da hain oso larria izan, ez da oso handia izan, adibidez, udako suteekin konparatuz, beraz, kudeaketa nahiko erresa izan zela, bai, edo koordinazioa. Honetan, esan behar dugu, uda pasata, Nafarroako suhiltzaile zerbitzuak ere, oraindik okerrago dagola, horrelako gertakariei aurre egiteko gero eta baliabide gutxiago ditugula, eta beraz, argi eta garbi esan behar dugu, entzun nahi duen guztiai, edo ez dakigu, zerbitzua okerrera egin duela eta okerrera egingo duela datozen hilabetetan.
Hainbat konturen berri eman duzu sare sozialen bitartez gaur, ohartarazi duzu esaterako bihar hasiko direla basoko suhiltzaileak kaleratzen, naiz eta arrisku egoera handia izan oraindik ere.
Gaur hasi dira ja, gaur Lodosan, Azkoien eta Tudelan zeuden langile refortzu langileak edo gaur kaleratu dituzte, datorren astean Iruñean daudenak erdia kaleratuko dituzte eta ilabetearen hasieran urriaren hasieran ja guztia botako dituzte. Hori esan, argi eta garbi dago Nafar gobernuak edo herri sailak ez dela enteratzen, ez? Argi dago baso suteak desestazionalizatu egin direla, hori euskaraz ez dakit nola esaten den, baina argi dago ja urte osoaren zehar izango ditugula olako edo zute antzekoak, beraz berplanteatu behar dugu orain dela 20 urte edo urte gehiago egin zen plangintza edo estrategia. Nafar gobernuan horretan ez dago, bakarri dago momentuan sortatzen diren gauzak edo larrialdiak kudeatzen eta ez dauka inolango bizio estrategikorik zerbitzua aurrera emateko eta horrelako gertakari aurre egiteko.
Egiturak ere gabeziak dituela salatu izan duzue, esaterako azken dimisioa eren egun gertatu zen?
Bai, guretzako oso larria da. Momentu honetan, bakarrik zuzendaria eta beste pertsona bat dago zuzendaritza osoan, ez dago estrukturarik, eta ezin da inolako, adibidez, baso zutetan, inolako hausnarketa egin, ez dago baliabiderik, ez dago pertsonarik hori egiteko. Horren arduradun zuzena guretzako, zuzendari berak, eta Nafar gobernuko barne saiako burua. Eraman duen politikaren ondorioz, momentu honetan ikusten dugu, ikusten gara zuzendaritzari gabe.
Bada, Inigo Balbas, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta saltzeagatik, nola ari zareten aurre egiten sutei.
Bale, eskerrik asko zuei.
Suteaz gehiago mintzatuko gara, izan ere badakizue etxe bizitzetara heltzeko arriskurik ez dela izan, hori azaldu duten Nafarroako gobernutik, baina badazpada ere lanean izan dira azken orduotan inguruko udaletatik ere gaur, Ezkabapeko ordezkariekin mintzatu gara, Antsoainen nola bizi izan zuten kontatu digu aritzaiesak.
Otsoa de Olzaren parean egon ziren sugarrak, eta, bueno, bideoak eta razioak oso sugarrian dira, ez? Eta, bueno, eguk ere oso kezkatuak gurean Antsoaingo herri zaharrarekin, momentu batzutan, gauaren beldur ginen, baina sekulako lana egin ondoren, osa guretzat oso ikusgarri izan zen, nola itzaltzen joaten zen, gaua aurrera joan ala, eta egia da, kriston lana egin dutela.
Atzo arratsaldean 4 hegazkin eta 6 helikoptero aritu ziren itzaltze lanetan, baita 70 suhiltzailetik gora ere, aipatu dugu une honetan 30 inguru ari dira lanean. Kea izan da berriz ezbehar nagusia Atarrabian, haizeak bertara bideratu zuen odei marroi ura eta alkatea da Mikel Oteiza.
Atarrabia erabat estali zen kearekin eta bueno, pues tarteka bai oso desatsegina eta agobio sentsazio hori izan genuen herrian, bai bai. Momentu batean oso zaki denbora tarte gutxian kriston aurreratu zen, ez? Haizeak bultzatuta basua hurbiltzen zitzaigun oso abiadura bizian, ez? Ordan bai, ikusten duzu bai, urrun dagoela, baina bueno, badazpada ere, ba poligono ingurua eta hor postote maretoa eta hori dagoen inguru hori, pues hasi ginen ba kotxeak identifikatzen, batzuk ustutzen, badazpada ere.
Tentsio uneak izan ziren ere San Francisco Xavierkoaren egoitzan, ala aitortu du Nafarroako gobernuak, ustu beharko zuten, zalantza eduki zuten atzo, baina azkenean etzen beharrik izan, erabaki zuten bestelako protokoloak martxan jartzea egoitzan, eta bertan izan ziren egoiliar guztiak, esan bezala ez da alako kalterik izan, landareria izan da kaltetu dena, oraindik ez dakigu zenbatean, hori aurki jakinen dugu. Kronika politikoa zabalduko dugu Iruñerrian gaur, Espainiako Trantsizio Ekologikoko Ministerioak 2018an eskatu zion bide, ubide eta portuetako ingeniarien elkargoari esako urtegiaren handitzen lanen inguruko txostena. Iazko apirilean jaso zuen Espainiako gobernuak, baina atzo arte ezkutuan eduki dute. Atzo jaso zuten dokumentu hori Geroabaiko Koldo Martinez senatariak eta EH Bilduko Kongresuko ordezkari Bel Pozuetak, gaur Geroabaiko Koldo Martinez deitu dugu eta kezkatuta agertu da goizetik.
Ziurtasunik ez dago, espero genuen, behintzat nik espero nuen ziurtasunik ez dago, eta, bueno, bueltak gehiago eman beharko diogu. Eta berriz esate izut, niretzat susmagarriena da, urte bete eta piko itxoin behar izatea, txosten hori gune esku artean izateko. Zergatik gertatu da hori.
Espainiako eta Nafarroako gobernuak azalpenak eman beharko dituzte bada, Bel Pozueta, EH Bilduko Nafarroako diputatuak Teresa Rivera presidente ordearen premiazko agerraldia eskatu du eta hemen, Nafarroan Javier Remirezena eskatuko du EH Bilduk parlamentuan. Ekainan jaso zuen Nafarroako gobernuak txosten hau gaur jakin dugu. Exekutiboak dio lurralde kohesioaren eta ingurumen departamentuetan txostena lantzen ari direla une honetan gaiak kezkatzen dituelako, hala ere obrek badakizuen aurrera jarraitzen dutela besteak beste Ebroko planak zirriborroa denak gaur egun jasotzen du esako urtegiaren handitzea. Alor politikoan baditugu albiste gehiago Madrildik iritsi direnak hauek ere, Espainiako Jose Luis Escriba ministroak autonomian aurka jo du, zergak zentralizatzearen alde egin du, esanez hainbat autonomiek bizi duten desproposituak saiestuko litzatekeela modu horretara, haren iritzia dela ere gaineratu du ondoren eta gobernuak dio ez dela hori gobernuaren, Espainiako gobernuaren jarrera, baina edonola Nafarroak duen foru erregimenarekin talka egiten duen planteamendua da hau, Koldo Martinez iritzia eskatu diogu.
Beti gogorarazi behar diegu gure autogobernua daukagula, geure ogasuna daukagula, eta hori ez dugula inoiz alde batera utzi. Joera hori hor dago beti. Joera zentralista hori hor dago beti. Beraz, erne eta adi egon behar.
Eta hemendik Nafarroatik antzekoak dira mezuak, gaur parlamentarien solasaldia eduki dugu hemen Metropoli Foralean eta gaiaz galdetu diegu Nafar parlamentariei. Gero Abaiko senatariak bezala bide beretik jo du EH Bilduko Bakartxo Ruizek.
Zentralizatzereko joera hauek bai fiskalitatean eta bai bestelako politiketan ja klasiko bada. Ez bakarri legegintzaldi honetan, baina legegintzaldi honetan ere bai. Eta hor Alderdi Sozialistak argi eta garbi esan beharko luke eta Nafarroko gobernuak presidentea buru argi esan beharko luke Nafarroaren eskumenen eta geure erabakitzeko gaitasunean konprometituak daudela. Bestela, fin, akabo, ez da.
Bada gobernu saioaren ondoren gaiaz galdetu diegu Nafarroako gobernuko ordezkariei esan dute autogobernua defendatuko dutela. Edo nola, gurera itzulita aurrekontuak izan ditugu gai nagusi Euskal Herria Irratiko solasaldian, Nafarroako gobernuak astelenean aurkeztu zuen gastu sabaia aurtengoa baino 109 handiagoa izanen da, egungo inflazioa kontuan hartutako beste era batera izatea ez luketela ulertuko adierazi digute parlamentariek. Departamentuek haien proiektuak egin ondotik iritsiko da aurrekontua ganberara eta bertan babesa bilatu beharko du gobernuak onartu ahal izateko. Datorren astean ezarriko dute data, hori da gobernutik aipatu dutena eta itxura guztien arabera EH Bildu izanen da albidetuko dituena. Laugarrenez, orain arte hitzartutakoa begira zabalduko dute dena den negoziazioa Alderdi Soberan istatik Ruizen arabera.
Baina egia da, partida eta emendakin bidez sartutako hainbat inbertsio gauzatu direla, gauzatzen ari direla, baina bestelako konpromiso politikoetan badirela utxuneak eta somatu dugula gobernuaren aldetik borondate falta gai importanteetan. Eta politika publiko importanteetan eta eskumenen arloan eta fiskalitatean. Beraz, bazterketa horretatik abiatuta, negoziazioak bide bat ala beste bat hartuko du.
Ikusiko dugu zer den negoziazioan gertatzen dela, Javi Arakamari ere eskatu diogu iritzia, gobernuak emandako mezuekin ez dago erabat ados geroa baikoa, egungo egoera ekonomikoak baldintzatuko du eta haren ustez datorren urteko aurrekontua.
Kontseilariak jokatu dela pixkat ardura bekeriaz, ez? Mezu baikorregia bidaliz. Osea, aipatu du edukiko ditugula 400-450 milioi euro gehiago inbertitzeko, egia ez denean, ez? Hor daukagu kopuru hori ziurazki, ez dakit bere osotasunean, baina egin handi bat, ez? Jango du inflazioak, iaia 109koa izanen dena, jango du funtzionaren soldaten igoerak adibidez, edo estatuari ordainduko zaion ekarpenak, ez? Orduan, termino horietan hitz egitea, mezu hori bidaltzea Nafarroako jendarteari nire ustez arriskutsua izan daiteke, ari zarelako zabaltzen, mezu bat, ez dakit oso baikorra, esaten ari zara iritsiko zarela gauza asko egitera, eta ez da guztiz egia, ez?
Inflazioa errealitate bat da, eta bizitzaren garestitzea lan hitzarmenen negoziazioetara ere heldu da. KPI-aren araberako soldata igoerak bermatu nahi dituzte sindikatuek, baina horretarako ez daude prest enpresak, gaur 3 eguneko greba abiatu dute, esate baterako gureak enpresako langilek, UGT, LAB eta ELA sindikatuek deituta. Arrazoi hori dela kausa hain zuzen eta jarraipen zabalarek abiatu dute gainera greba, Naikari Arduia, Nafarroako enplegu zentru berezietako arduraduna da LAB sindikatuan.
Momentu honetan maila geldituta dago, negoziaketa geldi dago, enpresak ez dulako bermatzen KPI-aren igoera, bizitzak balio duena, 6,6, pues, momentu honetan enpresak dio ez duela igoko, ez dagoela pres hori onartzeko.
Sindikatuen iritziz, enpresak kaudimena soberan du, eskatzen zainzkion gehikuntzei ekiteko eta gainera, diote, gureak enpresak langileekin duen betebeharra dela hitzarmenaren negoziazioa ez blokeatzea. Ez da gaur izan den protesta bakarra izan hau, aditu duguna, gaur OIS patronalak Nafarroako eskuartze sozialeko lehen hitzarmenaren aurka egindako impugnazioari buruzko epaiketaren hasiera dela eta LAB sindikatuak elkarretaratze zaratatxua egindu, Arantxa Ordoñezek azaldu digu afera.
Nafarroako eskuartze sozialeko hitzarmenak sektore osoko duintasuna ekarri zuela eta Nafarroako milaka langileren lan baldintzak hobetu zituela, Orduan ez dugu ulertzen patronal honek, patronal estatalak zergaitik salatu nahi duen hau. Bueno, ba, argudioak zehazki, osea, ez dizkigu azaldu eta ez dakigu, baina bueno, esaten dute Nafarroako hitzarmena negoziatzen hasi zenean ez zuetela eskatu baimena edo nolabait pues patronal estatalari.
Gurutze Gorriaren egoitzaren aurrean bildu dira langileak, borroka luze baten ondoren lortutako eskubideak galtzeko prest ez direla adierazteko, irailaren 28an asteazkenarekin hasiko da aipatu dugun epaiketa. Iritziaren tartea zabalduko dugu orain entzule, berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago, gaur Imanol Cañamares dugu zutabegile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Beste mundu bat nahi genuen. Imanol Satrustegik bere liburuan Nafarroko ezker iraultzaileren jatorria, errotzea eta gainbehera aztertu ditu, maixuki eta euskaraz. Hiru elementu azpimarratuko nituzke. Elkarte kristauen erradikalizazioak izandako papera, oinarri sozialaren trasbasearen tesia, eta historiatik harago, eztabaida politikoetan sakontzeko egindako saiakera. Bigarren oldarraldi proletarioan, Euskal Masa Mugimendu Erradikalak esperientzia politiko ikaragarri utzi zuen, eta askorentzat oso ezezaguna da oraindik ere. Borrokaren bidez soldatak 110, 120 edo eta 130 igo ziren garaiaz mintzoa liburua. Langileak barrakaren jabe sentitzen ziren garaiaz. Frenos Iruñako, Motor Iberikako edo eta Potaseseko greben garaiaz. Greba orokor irautzaiaren eta salbuespen egoeren garaiaz. 70ko hamarkadako eta oraingo testuinguruen artean antzekotasun handiak topa ditzakegu. Metaketa krisia, inflazioa, gerra, finantzializazioa, sozialdemokraziaren saldukeria. Baina ezberdintasunetako bat nabarmena da, alternatiba politiko erreal baten gabezia. Despolitizazioa eta desengainoa nagusi den garai hauetan, belaunaldi berriok ezinbestekoa dugu iraganeko erreferentzietara jotzea. Egindako borroken aitortza egitea eta borroka horien lekuko hartzea. Testuinguru historikoa konparatu eta garaian garaiko eztabaidak birproduzitzea, akatsetatik ikasi eta alternatiba berri bat eraikitzea. Gaur egun ere, zorionez, badagoelako beste mundu bat nahi duen jenderik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Uolde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
De Dios, zer da hori?
Igel zaparra da, igelak ari du aizu.
Ara, begira, matxe, igelak.
Uolde, sute eta igel zaparra da guztien gainetik, Euskal Herria Irratia, beti zure ondoan.
Bueltan da, Bira Nafarroan Barnaren bigarren edizioa asteburu honetan larun batean Lodosan Delio. Kontsultatu Bira Nafarroan Barnaren informazio guztia kulturgune bakoitzaren webgunean Bira Nafarroan Barna.
Aika bidelagun Iruñerriko euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerarengatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman Aekan.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Beste minutu albistegia amaitzeko, kirol tartea zabalduko dugu, gure kirol kazetaria gerturatu da estudiora, Josu Ganuza, eguerdion.
Eguerdion, Loizune.
Gizonezkoen osasunak ez du liga partiduri, baina gorritxoen aktualitateak bi albiste utzi dizkigu, zoritxarrez Gazteluko plazako taldearen interesen aurkako albisteak.
Bai, hala da, Iruñeko lanarloko laugarren zenbakiko epaitegiko titularrak aintzat hartu du Henri Gallego futbolariaren salaketa, eta bat kakotx 2 milioi euro inguruko kalte ordaina ordaintzera zigortu du Osasunak. Epaileak bidegabetzat jodu kaleratzea, eta taxoaren denboraldi bat geratzen zitzaiola oraindik betetzeko iritzi dio. Osasunak argibide errekurtsoa jarri du dagoeneko. Gallegok Osasunarekin 2022ko ekainaren 30ra arte zuen kontratua, eta hori kobratzea eskatzen zuen, eta epaileak bere salaketa onartu du. Uste baitu gorritxoekin sinatutako kontratu horrek hori amaitu baino lehen erakundeak kontratu harremana iraungitzen bazuen, Osasunak jokalariari zegokion soldatua ordaindu beharko zuela. Komeni da gogoratzea reklamatutako kalte ordaina bat datorrela jokalariak 2021ko abuztuaren 12tik 2022ko ekainaren 30ra bitartean jasoko ez zituen 10 kakotx 5 milioi hilabetetako soldatarekin. Kaleratzearen aurreko uztailean eta 2021ko abuztuaren lehen 12 egunetan Gallegok ligako batzorde mistoaren bidez erreklamatu zituen ordaintzeke zituen zenbatekoak. Horrela, 136.000 euro ordaindu zizkion garai horretan Osasunak, administrazio bidez ala eskatu ziolako ligak. Eta epaitegiak alde batera utzita, baina Sadarreko bulegoetatik alde egin gabe, Abdek ezin izango du Barcelonaren aurka jokatu, ligako bi partidetan ez da kopako balizko norgehiagoka batean, herrialde katalanetako taldeak historian lehen aldiz, klausulak jarri baitizkie utzitako futbolariei.
Eskerrik asko, Josu, agenda zabalduko dugu Iruñerrian gaur, errestaurazio kolektibo ekologikoaren jardunaldiak antolatu ditu Ekoaldek heldu den ostiralerako, Reyes Nintzetak bildu du informazioa.
Baratzetik eian tokira Nafarroako lehen sektore ekologikoaren eta errestaurazio kolektiboaren arteko artikuluazioaren esperientziak izeneko jardunaldiak eginen dira Europar Batasuneko lehen egun ekologikoarekin batera. Ekoalde, Nafarroako 76 ekoizle ekologiko biltzen dituen elkarteak errestaurazio kolektiboaren gainean jarriko du arreta, hala nola honek lurraldean izan duen eraginean. Duela 4 urte hasi zen Ekoalde ekoizleekin lanean, haien produktuen banaketa antolatzen, baina azken 2 urte hauetan izan da aurrera pausorik handiena. Iruñeko aurreskoletan hasi ziren eguneroko menuak ematen eta orain etoki gehiagotara iristen ari dira. Jon Garai, Ekoaldeko koordinatzaileak, hau azaldu digu.
Ba, gaur egun kurtso horretan no, kalkulatzen dugu 11.000 bat zera ikasleengan eragiten dugula. Egia da, aitortu behar da, modu ezberdinean. Alegia kolektibitate bakoitza, alako eskola, ospitala edo horietako bakoitza ere, denek ez dutelako bat batean, beraien zera esmenuak uneko unera ekologikoan eiten edo denetarikoa dugu.
Eskoletako jantokiez gain, lanean ari dira orain erietxeetan, adinekoen egoitzetan, edo talantegietako jantokietan haien produktuak banatzeko. Konsumitzaileen elikaduran ez ezik, Nafarroako ekoizpet sisteman ere, badu eragina ekimen honek, gero eta gehiago baitira, behar diren elikagai ekologikoak jantoki kolektibo hauen eskaerari erantzun egokia eman ahal izateko. Ostiraleko jardunaldia Nupen eginen da, goizeko 10:30 aurrera, eta bertan izanen dira landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuko burua Itziar Gomez, gobernuko kideak, intiakoak, zepaen NNPkoak eta Ekoaldeko ekoizleen ordezkariak.
Eskerrik asko, Reyes, ostiralean izanen da hori, gaur berriz bestelako itzorduak ditugu, bi aipatuko ditugu orain, batetik Donostian izanen den bat, Arantza Santestebanek atzo aurkeztu zuen 1918 gau filma Donostiako zinemaldian, eta gaur berriz emanen dute filma, arratsaldeko 4etan izanen da, Antiguo berri zinema aretoan. Eta hemen, Iruñean berriz, Jon Benitoren lagun minak liburuaren jendaurreko aurkezpen solasaldi hartuko du Laba Euskararen guneak Sustrai Kolinak gida tuko du. Jon Benitok kontatu digu nolakoa izanen den saioa.
Bien arteko elkarrizketa bat mantenduko dugu hiru zatitan banatua eta tarteka neuk liburuko pasarte batzuk irakurriko ditut. Ba, liburua irakurri ez duen norbait hurbiltzen bada, ba beintzat liburua zertaz doan da, zeto notan idatzita dagoen da, nola doan ba ideia bat hartu desan.
Arratsaldeko 7etan izanen da itzordua Laba gunean haren kurtsoaren irekiera jardunaldien arteko bat. Euskal Herria irratian kontatzeko genuena orain artekoa, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin. Ongi izan.
Arratsaldeon guztioi, mobilizazio partzialerako deia egin du Errusiak. Hau da, Ukrainaren inbazio hasi eta 7 hilabetera, Errusiako gobernuak beste koska bat erantsi dio gerra.